Vandag se boodskap gaan oor die vraag wat ek dink ons almal al baie gevra het. En dit is die vraag van wil God ons help? Nou baie keer gooi die lewe ons so 'n bietjie rond en rol die lewe ons en dan wonder ons of God ons werklik wil help of nie. Ek self was al in situasies wat ek gewonder het, want ons bid altyd God se wil, maar wat as God se wil dalk is om ons nie te help nie? En wanneer ons tot God bid en hom vra om ons te help, dan is daar altyd daardie stemmetjie wat ons kom herinner aan die kere wat hy ons nie gehelp het nie. En dan kom vrees en bekommernis en twyfel in ons harte, want ons voel dan skielik onseker of God ons werklik sal kom help of nie. Jy onthou dalk die toets waarvoor jy gebid het, maar wat jy toe gedryp het. Of die werksonderhoud waarvoor jy gegaan het, maar toe nooit gekry het nie. So dit is 'n moeilike ene, want baie keer help God ons en ander kere nie. Wat ek wel in my eie lewe geleer het, is dat baie keer verstaan ons eers later hoekom sekere goed in ons lewe moes gebeur en hoekom God ons nie altyd dadelik kom help nie. Toe Kiana, my oudste dogter, siek was tussen die ouderdom van 3 tot 6 jaar, was dit 'n baie swaar en moeilike pad. Hoewel ons gebid het vir genesing, het haar genesing nie dadelik gekom nie, maar eers na 3 jaar. En in die seer en in die vrees van wat met ons kind gaan gebeur, het God nie dadelik kom help nie. Hy het wel ons nie in die steek gelaat nie, want na 3 jaar is sy uiteindelik genees deur die hand van God alleen. Haar dokters was verslae gewees oor haar bonatuurlike genesing wat in haar liggaam gebeur het en hulle moes erken dat dit 'n wonderwerk was. So God het nie dadelik gehelp toe ek wou hê hy moes help nie, maar hy het wel kom help op sy ideale tyd wat ingepas het by sy ideale plan. Die 3 jaar wat Kiana siek was, was 'n tyd waarin ek en my man moes leer van geestelike oorlogvoering. Ek en hy het ook geestelik gegroei in hierdie tyd en ek glo nie ons sou wees wie ons vandag is as dit nie was vir dit waardeur ons moes gaan nie. Soms laat God toe dat die lewe ons eers so 'n bietjie rol, want dit wat daaruit gaan kom, sal 'n baie mooi vrug hê. Vanuit 'n 3 jaar pad van swaar het daar 'n mooi getuienis, 'n mooi vrug gevloei. So dit wat die vyand in daardie tyd kom bedoel het vir skade, het God kom omdraai in 'n getuienis. En albei my kinders is vandag ook baie geestelik sterk en stap 'n pad met God. Hulle verstaan hoe die Gees riem werk en hulle het insig in swaar kry en in seën wat albei deel vorm van ons lewe, en dit is 'n tipe van 'n geestelike volwassenheid wat min mense het. So as ek dan nou die goed opweeg teenoor die swaar van die 3 jaar waardeur ons gegaan het, dan moet ek erken dat daar uiteindelik meer goed gevolg het as sleg. Ja, God het nie dadelik gehelp nie, want ons moes eers leer. Maar toe ons geleer het, het hy wel kom help en in die swaar en in die seer was hy nooit ver nie. Hy het ons gedra, geleer, gelei in die proses elke dag. My kind was siek, maar sy was veilig by God, want hy het ook nie toegelaat dat die vyand haar lewe kom steel het nie. En dit alles is seën in die swaar en in die vrae. As dit nie was vir die pad wat ons as 'n gesin moes stap nie, sou daar nooit 'n boek as 'n getuienis geskryf gewees het nie, en sou ek as fisioterapeut nooit in die bediening gestaan het en gedoen het wat ek vandag doen nie. Soms loop die lewe met ons baie draaie. Ek kan onthou hoe bly ek was die dag toe ek gehoor het dat ek fisioterapie kering gekry het. Dit was seker een van die moeilikste keringsprosesse daar buite en ek het dit reg gekry. Hulle keer maar net 40 studente per universiteit, so om een van 40 te wees was 'n groot prestasie. Maar ek het 'n vrees gehad en hierdie vrees was 'n vrees vir wiskunde. En die Bybel sê dat dit wat ons vrees sal met ons gebeur. So die dag wat ons toe ons matriek uitslaa gekry het, was seker een van die mees traumatiese dae van my lewe. Want ek het daardie dag uitgevind dat ek het hierdie moeilike keuring wat ek gekry het verloor met my wiskundepunt. Die keuring wat ek gehad het was voorlopig en onderhewig daaraan dat ek my punte dieselfde moes hou. En ek kan die spesifieke dag nog helder in my gedagtes onthou. Groot traumatiese gebeurtenisse kan 'n mens mos so in detail onthou. Almal was bly oor hulle matriek uitslaa behalwe ek. Ja, daar was 'n paar onderskeidings en my punte was verder eintlik nogal goed, maar ek het 'n simbool geval in wiskunde en ek het my keuring verloor. So al die ander punte wat op my rapport gestaan het of op my punte staat, het vir my absoluut niks beteken nie. En gedagtes van selfmoord het by my opgekom, soos wat ek daar op my bed gelê en huil het oor wat met my gebeur het. Dit is vir my gevoel of dit die einde van my lewe is, want ek het iets moeiliks reg gekry, maar dit toe nou weer verloor. En natuurlik was die vraag daar van, hoekom het God my dan nou nie gehelp nie? Want ek het hom dan so mooi gevra. Die fisio-departement was jammer vir my, maar omdat ek my keuring verloor het, maar hulle het gesê dat hulle kan nie wag dat ek my wiskunde laat hermerk nie, want dit sou eers in maart kon gebeur het en die mediese kampus begin al in januari en hulle voorstel aan my was dat ek maar 'n jaar BSc moet gaan doen en dan weer aansoek moet doen vir fisioterapie die volgende jaar. Die probleem hiermee was dat ek nou universiteitsvakke sou hê, en universiteitsfysika, universiteitschemie, en dat ek met daardie punte dan nou sou moes aansoek doen vir keuring weer, en dat hulle dan uit daardie massiewe groep van studente, wat almal meestal eintlik dit studeer met die oog op fisioterapie, dan net 5 uit daai hele groep uitkeer vir fisioterapie. Nou, ek het baie hard geleer op skool en ek het altyd redelik goed presteer. Ek was 'n regte ou pluggie en ek het altyd voor my vraestelle gebid en gevra dat God my asseblief moet help. En ek het geweet ek mag dit bid en vra omdat ek my deel gedoen het in die voorbereiding. So, toe God my nie gehelp het met my wiskunde toets nie, was dit asof ek totaal en al as 'n mens in 1000 stukke gebreek het en of my lewe verby was. En ek het baie, baie vrae gehad. Maar, in my seer, as 'n 18-jarige dogter, het ek van my bed af opgestaan, waar ek my kussing sopnat gehuil het, en ek het aan God 'n brief geskryf. 'n 9 bladsye lange brief. En ek het eintlik al vergeet van hierdie brief wat ek geskryf het, maar so 'n paar jaar gelede het my ma die brief ontdek, toe sy die huis reg gepak het en dit weer vir my gegee. En die brief wat sy toe vir my gegee het, was toe nou al so geel van ouderdom en vol traanmerke wat wys hoe ek gehuil terwyl ek die brief geskryf het daardie dag en ook vol spelfoute waar ek so skaam is, maar wat eintlik ook maar wys die emosionele toestand waarin ek was toe ek daardie brief geskryf het. En toe ek hierdie brief lees, kon ek nie glo dat ek dit geskryf het nie. Want dit was eintlik 'n pragtige brief wat ek aan God geskryf het. Ek was nie kwaad vir God nie. Ek was net seer. Ek dink ek het die brief daardie tyd geskryf met die doel eintlik om hierdie seer wat ek ervaar het te probeer verwerk, want ek het besef ek moet iets doen met hierdie seer, want dit was besig om my te vernietig. En ek dink die brief was 'n tipe van 'n uitlaatklep of 'n manier vir my om net hierdie seer te probeer verwerk het. En ek dink dit was maar die doel van die brief. En dit is hoekom ek eintlik vergeet het van die brief en nooit weer na die brief gekyk het nie, totdat my ma hom letterlik 4 of 5 jaar terug ontdek het. So in hierdie brief, toe ek het nou lees, as 'n volwasse vrou, toe sien ek maar Ek het in hierdie brief myself begin motiveer om te volhard, om nie te bly lê nie, maar om op te staan, die trane af te vee en hierdie BSC ding te doen saam met God. Maar julle gaan nie glo wat staan nog in die brief nie. Toe ek het lees, raak ek skoon ijskoud, want ek kan nie onthou dat ek het geskryf het nie, ek kan nie eens onthou, ek het eindelijk die brief geskryf het, toe my ma vir my sê, sy het hierdie brief ontdek, toe was ek so van, wat is die brief? Ek het rarig daarvan vergeet. Maar ek skryf in die brief, toe ek om lees, ek skryf daar, en onthou ek was toe 18 jaar oud, toe ek hierdie brief geskryf het, dat ek nog een dag, een boek sal skryf, om God sy naam groot te maak. Nou op daardie stadium het ek gedink dat ek 'n boek sal skryf oor God wat my gaan help om my fisiokering terug te kry, maar min het ek geweet dat ek wel 'n boek sal skryf in die toekoms, maar wat gaan oor my dogtertjie wat nog in die toekoms gebore sou word. God met sy voorkennis en natuurlik het natuurlik daardie dag geweet wat nog vir my voorlê. En dat die boek waarvan ek praat, die boek is wat ek gaan skryf oor hoe God my kinders gaan kom genees. So God werk soms op maniere wat ons nie verstaan nie. En dit is hoekom ek hierdie story vandag met julle deel, want ek praat vanuit my eie ervaring, van waar ek natuurlik baie vraag gehad het oor hoekom God my nie kom help het nie, maar ek het baie daaruit geleer en ek wil dit vandag met julle kom deel. So soms loop ons swaar en seer om paaie in die lewe met vrae waarop ons nie altyd antwoorde kry nie. Maar ek wil vandag vir julle kom sê dat God wil ons help. Ek kan dit vir julle sê met 'n vaste oortuiging in my hart. En as hy ons nie altyd dadelik help nie, dan is daar 'n rede. Want ek het eers later besef dat ek moes my kering verloor sodat my beste vriendin, al een van my beste vriendinne wat nie kering kon kry nie, kon plek kry. Nou ek was bly vir haar, maar jy kan dink die seer wat ek moes deurgaan, want toe ek uit is, toe sy natuurlik in. So om seer te wees en bly te wees vir iemand anders is nogal moeilik. Om 'n fisioterapeut te word was ook haar droom en God het haar droom vir haar kom bewaarheid deurdat ek eers 'n bietjie moes terugstaan. Nou hierdie vriendin van my het klaar geswat en 'n jaar as fisioterapeut gewerk en toe het sy gesterf in 'n motorongeluk op die ouderdom van 23 wat baie hartseer was. En as ek nie my plek verloor het, deur middel van my wiskundepunt nie, het sy dalk nooit haar droom kon uitleef in haar kort tydjie hier op aarde nie. Soms help God ons dadelik, ander kere help hy ons nie dadelik nie, omdat hy dalk eers 'n ander plan het wat moet gebeur, of omdat ons nog eers dalk iets moet leer of moet voorberei word vir iets groters wat dalk nog later met ons sal gebeur. Ek glo die trauma wat ek as 'n 18-jarige moes deurmaak, het my sterker gemaak vir dit wat ek as 'n ma later in my lewe moes deurmaak toe my kinders so siek was en al die ander uitdagings wat nog daarna gevolg het. God het my kom help, want ek het toe weer my kering teruggekry, 'n jaar later. Ek was toe een van daardie 5 BSc studente wat gekeer is uit die groot groep waar honderde mense BSc studeer het met die oog op fisioterapie. Ek moes wel 'n jaar langer swat wat so bietjie van 'n ompad was om by my droom uit te kom, maar daar was selfs hierin seën opgesluit vir my, want ek het as 'n eerstejaars fisio student toe 'n fantastiese studentelewe gehad, omdat ek soveel van my vakke kon afkry wat ek reeds voltooi het met my BSc jaar. Nou die mediese kursusse is baie vol en rof en daar is eintlik baie min tyd vir 'n student wat in 'n mediese rigting studeer om ook 'n bietjie deel te hê van aan die studentelewe of die lekker van die studentelewe. Maar omdat ek toe nou soveel vakke afgekry het in my eerste jaar as fisioterapeut, het ek het gesien as 'n seën wat die Here vir my kom gee, dat ek ook net so bietjie kan voel hoe voel het om 'n student te wees op universiteit. So op die ouende het ek dit gesien so half as 'n gelukkie by die ongelukkie. So God het my dalk nie dadelik kom help in my matriekjaar, toe ek wou hê hy moet my help nie, maar hy het my kom help op sy ideale tyd, binne sy ideale wil vir almal, my vriendin ingesluit. Ons moet onthou dat net soos ons bid, bid baie ander mense ook vir God. Daarom, binne sy wil en tyd, sal hy ons kom help. My pad was so bietjie langer na my droom, maar ek het uiteindelik my droom kon uitleef totdat ek alweer reg was om oor te gaan in nuwe drome, in nuwe seisoene wat die Here ook vir my beplan in hierdie lewe. God, fisioterapie was nie God se enigste plan vir my lewe nie. Ons moet besef, ons het baie keer meer as een seisoen wat ons kan uitleef. So vir 17 jaar was ek geseën met my eie suksesvolle privaat fisioterapie praktyk wat ek bestuur het. En vir 17 jaar het ek my droom as 'n fisioterapeut kon uitleef. Maar na 17 jaar het ek besef dat my fisioterapie seisoen is klaar, toe ek met my hande begin sukkel het. En daardie dag toe ek besef my, okay, ek gaan nie regtig verder kan praktiseer as 'n fisioterapeut nie, het God vir my so duidelik in my hart kom sê, Femke, jy het nou mense klaar fisies genees. Dis nou tyd dat jy hulle geestelik moet genees. En hieruit en vanuit dit alles waardeur ons as 'n gesin moes gaan met my oudste dogter en my jongste dogter wat ook siek was, het ek toe begin om juis hierdie boodskappe wat die Here op my hart kom skryf met julle te deel. Het ek in die bediening begin staan en het ek begin om vir die Here te werk. So die waarheid is dat God wil ons help. Hy help ons dalk net nie altyd soos ons dink dit moet gebeur nie. En die rede hoekom ek weet God wil ons help is omdat ons dit kan sien as ons die Bybel bestudeer. Dit is in God se karakter om ons te wil help. Jesus het nooit iemand weggewys wat na hom gekom het vir genesing nie. En toe hy Melaatse hom gevra het of hy hom wil genees, was Jesus se antwoord dat hy wil. Ons lees dit in Matteus 8 vers 1 tot 3. Daar staan, en toe hy van die berg afkom, het 'n groot menigte hom gevolg en daar het 'n Melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. Jesus het ook in Johannes 14 vers 9 gesê, dat as ons hom gesien het, het ons ook sy vader gesien. En Jesus se karakter was altyd liefde en deernis en hulp aan almal. En daarom weet ek met 'n vaste oortuiging dat God ons wil help. En as hy ons nie dadelik help nie, is dit omdat hy 'n ander plan of wil het wat ons dalk eers later sal verstaan. Die lewe rol ons en die lewe is nie altyd eenvoudig nie. Nou onlangs het ek weer baie vrae gehad, byvoorbeeld oor hoekom God nie my oudste dogter wat tans in matriek is, help in al haar vrae stelle nie. Want dit is nou die kind wat hy genees het, op die ouderdom van 6 jaar en nou is al in matriek, pragtig gesond en dit gaan so goed met haar andersins, maar nou het sy weer ander uitdagings en sy het ander swaar in haar lewe en dan bid ek vir die Here en ek sê, Here, help my kind met hierdie en daardie en hierdie vraestel en hierdie akademiese druk. En dan, wanneer hy haar nie help nie, dan het ek weer vra in my hart van, hoekom wil hy ons nie help nie? Sy werk dan so hard, sy berei dan so goed voor, sy vertrou op God om haar te help. Maar baie keer is sy so teleurgesteld. En van haar vraestelle kon jy sien hoe God heeltemal totaal en alteenwoordig was en absoluut sy guns net op haar uitgestort het, terwyl in ander dit heeltemal anders was. En ek het God toe genader met hierdie vraag in my hart en sy antwoord aan my was Matteus 7 vers 11 wat sê As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. God het my vra wat ek in my hart gehad het kom antwoord met 'n belofte van dat hy ook goeie goed vir my kind wil hê en hierin kon ek weer krag skep en berusting vind. My omstandighede of haar omstandighede nie noodwendig dadelik verander nie, maar ons kon rustigheid gekry het van dat die Here wil ons help. Die Here is nog steeds aan ons kant. So God wil ons help. En dit het my en vir my dogter net weer die nodige hoop kom gee wat ons nodig het om aan te gaan. So dit is 'n leen van die duiwel dat hy ons nie wil help nie. Daardie stemmetjie wat by jou opkom wanneer jy bid en wanneer jy dadelik begin vrees, maar gaan die Here vir my kom help? Gaan hy vir my deurkom? Dis die vyand se stemmetjie wat vir jou kom sê en dis hy wat jou kom herinner aan al die kere wat jy gebid het wat jy voel die Here nie vir jou deurgekom het nie. Jy is om vrees te bring, jy is om twyfel te bring. Jy is om te maak dat daar afstand moet kom tussen ons en God. So ja, soms is die pad bietjie langer voor God ons help, maar dit beteken nie dat hy ons nie gaan help nie. En ook moet ons besef dat ons is nog nie in die hemel waar daar geen dood, seer, pyn, lyding, swaar kry en vrees is nie. Ons is op die aarde waar slegte goed ongelukkig nog steeds gebeur met goeie mense, maar selfs in hierdie sleg en in hierdie seer en in hierdie vrae en vrese wat ons het, moet ons weet, is God teenwoordig om ons selfs in hierdie stormseisoene wat ons so bietjie rol en rondslinger te kom help. En ek glo ook dat die rede hoekom God vir my kom help het jare terug om my kering weer terug te gekry het en hoekom hy ons kom help het met ons dogtertjie wat so siek was, is omdat ek in my vrae, in my vrese, nogtans aan God vasgehou het en volhard het in geloof en God vertrou het, al het ek baie vrae gehad. Baie mense voel, baie keer as God hulle nie help nie, dat hy nie vir hulle lief is nie. En dan breek hulle sommer hulle verhouding met God. As jou enigste rede is om God te ken en in 'n verhouding met hom te leef, vir dit wat hy vir jou kan doen, dan is dit mos natuurlik verkeerd. So wanneer ons geloof in God kan behou, ten spyte van ons swaar, seer en vra, dan sal hy ons kom help. Die sleutel tot God se hulp is geloof. Geloof in die vrae, geloof in die seer, geloof in die situasies wat vir ons hopeloos voel. Dit was die voorwaarde altyd gewees wanneer Jesus iemand genees het. Die voorwaarde was altyd geloof. En as die geloof in plek was, het die genesing gekom. Hy het keer op keer gesê vir mense wanneer hy hulle genees het, dat hulle geloof hulle gered het. En geloof is dit wat ons op hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie. Ons kry die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek kon nog nie sien of weet dat ek my kering ooit sou terugkry nie. Ek kon ook nie sien of weet dat my dogtertjie genees sou word nie. Vir 'n jaar moes ek BSc studeer sonder om te weet of ek wel weer gekeer sou word en vir 3 jaar moes ek 'n pad van siekte stap saam met my dogtertjie sonder om te weet of sy gesond sou word. In hierdie tyd was daar altyd vrae sonder antwoorde van God, maar ek het my geloof behou en ek dink dit was die deurbraak tot God se hulp. Die feit dat ek my geloof en liefde behou het vir God, ten spyte daarvan dat dinge uitgewerk het, soos wat ek graag wou hê, dit moes uitwerk op daardie stadium. So my gesindheid was reg in my swaar en my seer. So God wil ons help en sy karakter leer dit vir ons en baie skrifgedeeltes bevestig dit ook vir ons. Ons moet net ons geloof behou in die tyd wat ons wag op God se hulp. Kyk gou wat sê Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En dan Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. God wil ons help. Hy sê hy red ons met sy reddende hand. Jesaja 59 vers 1 bevestig hierdie gedagte. Daar staan, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. En in Matteus 7 vers 8 lees ons ook, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir die wat klop, sal oopgemaak word. So mag jy na vandag se boodskap nooit weer twyfel of God jou wil help nie. Dis 'n leen van die vyand, daardie stemmetjie wat by jou opkom wat sê, maar hy wil jou nie help nie, of onthou jy, hy het jou toe nie gehelp nie. Hy wil jou help. Dit is sy karakter om ons te help. Ons moet net ons geloof kan behou in die tyd wat ons wag op God om ons te help, want hy het sy ideale tyd en hy het sy ideale plan vir ons elkeen se lewe. En daarom maak Hebreërs 13 vers 6 nou soveel sin wat sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Mag hierdie boodskap julle geloof kom versterk. Mag hierdie boodskap julle dra deur moeilike swaar seisoene waar julle baie vrae het. En mag die Heilige Gees ook die naprediker wees van hierdie boodskap. Ek seën vir julle. Mag die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan met julle elkeen wees. Dankie.